Golba, Bela Golba.
Književno stvaralaštvo Ive Andrića obeležili su mnogi gradovi. Iz prostora tih gradova nastajali su ne samo putopisi, već i zapisi, priče i romani. Na toj mapi izdvajaju se tri grada. Oni su oblikovali Piščev pogled na svet, uticali na tok njegovog života i formiranje njegovog pripovednog sveta. To su Višegrad, grad Andrićevog detinjstva, Sarajevo, grad njegove mladosti i školovanja, i Beograd, grad u kojem je živeo i napisao svoja najvažnija književna dela.
Ipak priču o gradovima u emisiji Kod dva bela goluba započinjemo tekstom San o gradu, u kojem se Andrić, opisujući Dubrovnik, njegovu istoriju i savremenost, poklanja vjeri, gospodstvu i slobodi kao najdostojnijim ljudskim snovima.
Zamislite da se razderan, strm i oštar bosanski pejzaž i hercegovački krš tanje i profinjuju na svom putu prema moru, dok se ne slože u masivnu, ali finu i ozbiljnu liniju. To je Srđ. Zamislite naš govor, kako se iz Bosne preko Hercegovine gladi i mekša, dok ne stigne u župu Dubrovačku, gde ga seljakinje govore s lepotom i dostojanstvom kraljice. Zamislite dalje naše Slovine, kako na pomolu mora bacaju mešine i ostavljaju čobanima ovce, a oni se uljuđuju, uče, trguju i stiču, a stečeno bogatstvo prerađuju, promeću naraštajima iz ruke u ruku, dok ne izgubi oštrinu i zadah znoja i cenkanja, i sjaj novine, i sve se ne pretvori u društvenu skladnost, u umetnost, u sjaj, u stvaralačku misao. Primivši veru i civilizaciju toga vremena, oni grade. I danas, posle stoleća, kroz one mase klesana i smisleno slagana kamena, što se zovu Minčeta, Lovrijena, Cveti Vlaho, jasno govori ta mirna snaga, vlast nad samim sobom i strast za stvaranjem. Tu između gluva krša i bezumna mora, oni su obeležili svoje mesto, u najlepšoj ljudskoj želji da se kratki život radom i smislom sublimira i ovekoveči. Pa su porasli loza i oleander, pa su se gradili i opremali brodovi, tkala tanka i zdrava politika, otvarali sve novi putevi i mogućnosti. I u kruto ocrtanim zidovima i granicama, voljno i smisleno primljenih zakona, našlo se mesta i za ljubav, i ples, i crnu igru sudbine, i mrtvačke mise.
O gradovima u Andrićevom delu, o priči i pripovedanju i o skladnoj meri Andrićeve rečenice u emisiji Kod dva bela goluba govori profesor na Filološkom fakultetu i pisac Mihajlo Pantić.
Andrić i grad, to je enigmatična relacija. Prvo ga treba vidjeti u tom opštem, da kažem, epohalnom kontekstu intenzivne urbanizacije, na primjer to, pa onda njegove, da kažem, lične perspektive, neke njegove autobiografske pozicije. On dolazi negdje iz ruba, iz neke duboke provincije. Sećate se one priče, knjiga u kojoj je dečak fasciniran činjenicom da u knjižari, u izlogu vidi neke knjige. Sjetite se njegove priče Panorama. Dakle, sreće se na više mesta kod njega, pa u izvesnom smislu i čežnja za tim. Znači, sve to nas nekako vodi toj predstavi da je on pisac koji se polako uključuje ono što se zove aspekt urbanizacije. I sad bi se, recimo, setio Matavulja, koga je on odabrao kao svog nekog neću reći pretka, ali u svakom slučaju prethodnika, visokoga uvažavajući, nazivajući ga majstorom pripovedača. A Matavulje je negde prvi pisac urbanog centra. Svi ostali su pisci koji dolaze u grad. Setite se našeg realizma ili setite se čak i moderne, gde je signifikantan roman Došljaci. Odjednom se sad pisac obreo u nekom središtu, u nekom Vrvežu, u nekom potpuno drugčijem kontekstu koji nije idiličan, i to treba naglasiti, nego je onako životno autentičan, brutalan, protivrečan, vrvežan, ovakav ili onakav. I sad se recimo i sećam opisa grada iz romana Gospođica. Kako opisuje Beograd, to je Beograd 1920. Znači neposredno posle završetka Prvog svjetskog rata i formiranja velike države. Znači mora se o tome misliti iz više uglova, više perspektiva, jer ne možemo da krajnje potvrdno kažemo Andrić je urbani pisac na način na koji bismo to danas rekli za, ne znam, vrlo visok procenat savremenih, ne samo srpskih, nego i evropskih i svetskih pripovedača. Grad je pozornica, eto tako da to nazovemo. Kod Andrića, ja mislim da je reč više o jednom procesu dolaženja do grada, osvajanja grada, i onda je i taj san o gradu nekako u tom kontekstu razumljiviji. Ne bih ja tu izostavio i njegove fascinacije evropskim gradovima. Jedna od njegovih prvih priča se zvala Dan u Rimu. Osim toga, ta njegova školovanja po evropskim centrima, koja su kudikamo, da kažem, u tom trenutku urbanija nego što je onaj predeo i onaj pejsaž iz kojeg on dolazi. I vidite, ta ideja, recimo, hronike, koja se nekako provlačila kroz njegov opus. I Gospođica je, pod znacima navoda, ili čak bez njih, neka vrsta beogradske hronike, samo što je nekako mikrolokalizovana i usredsređena na jedan lik, a ostalo su ove velike hronike, Sarajevska, Višegradska i Travnička, Travnička čak u naslovu. Znači, ime mesta je nešto, taj topos ga nekako opseda, u izvesnom smislu određuje. I tu onda Beograd ima opet jedno vrlo specifično, više nego, da kažem, povlašćeno mesto. Andrić dolazi u Beograd i počinje takođe intenzivno da ga imaginira, ali hronika Beograda je kudikamo, da kažem, veći zadatak pripovedački, ne može se baš obuhvatiti, ali ta njegova istorija, koliko hiljada godina u stvari traje, ne biva baš da se to može rešiti u prostoru jedne knjige, jednog romana, ma koliko on ingeniozno bio napisan.
U romanu Gospođica izdvajaju se dve slike Beograda. Kroz njih nam Andrić pokazuje iz kakvih je sve perspektiva video i doživljavao grad i kako je o gradu pisao. Prvo opisuje život u posleratnom Beogradu.
Život u Beogradu oko 1920. godine bio je šarolik, bujan, neobično složen i pun protivnosti. Bezbrojne, raznovrsne i velike snage išle su uporedo sa nerazumljivim slabostima i nedostacima. Stari način rada i stroga stega patrijarhalnog života stajali su pored šarenog spleta novih, još neuobličenih običaja i svakojakih besporedaka, nehat pored bujnosti, čednost i svaka moralna lepota pored raznih poroka i rugobe. Zahuktala i bezobzirna trka svih vrsta profitera i špekulanata razvijala se uporedo sa igrama mozga i mašte mekih sanjala i smelih ideologa. Po razrivenim ulicama i ruševnim, zapuštenim kućama sa vidnim tragovima rata, valjala se šarena bujica sveta, koja je neprestano rasla, jer su se u nju bacale svakodnevno stotine pridošlica, glavačke, kao lovci bisera u dubokom more. Tu je dolazio i ko je hteo da se istakne, i ko je hteo da se sakrije. Tu su se mešali oni koji su imali da brane imetak ili položaj, ugrožen novim prilikama, sa onima koje je dovela želja da sad steknu jedno i drugo. Tu je bilo mnogo mladog sveta iz svih krajeva države u stvaranju, koji je sve očekivao od novih prilika i sutrašnjeg dana, i dosta starijih ljudi, koji su gledali kako da se prilagode i tražili spasa upravo u toj bujici, krijući svoj strah i odvratnost koju im je ona ulivala.
Druga slika pokazuje kako se i u pejzažu, prirodi i u nebu može ogledati atmosfera jednog grada.
Nebo nad Beogradom, prostrano i visoko, promenljivo, a uvek lepo. Iza zimskih vedrina sa njihovom studenom raskoši, iza letnjih oluja kada se celo pretvori u jedan jedini tmurni oblak, koji, gonjen ludim vetrom, nosi kišu pomešanu sa prašinom Panonske ravnice. I u proleće, kad izgleda da cvate i ono, uporedo sa zemljom, i u jesen, kad oteža od jesenjih zvezda u rojevima. Uvek lepo i bogato, kao naknada ovoj čudnoj varoši za sve ono čega u njoj nema i uteha zbog svega onoga što ne bi trebalo da bude. Ali najveća raskoš toga neba nad Beogradom, to su sunčevi zalasci. U jesen i leto oni su prostrani i jarki kao pustinjske vizije, a zimi prigušeni tmastim oblacima i rujnim maglama. A u svako doba godine vrlo su česti dani kad se ogen toga sunca koje zalazi u ravnici među rekama pod Beogradom odbije čak gore u visokoj kupoli neba i tu se prelomi i prospe kao crveni sjaj po rasutoj varoši. Tada sunčano rumenilo oboji za trenutak i najzabačenije uglove Beograda i odblesne u prozorima i onih kuća koje inače slabo obasjava.
Osim u romanu Gospođica, Beograd je prisutan i u pričama. Mihajlo Pantić izdvaja dve priče koje sasvim različito prikazuju i život u gradu i to kako se grad oslikava kroz sudbinu i svest junaka.
To je ta čuvena priča zlostavljanje. Uvek kod Andrića ima taj moment psihodevijacije, neki put eksplicitan, a neki put kao recimo u Mustafi Madžeru, neki put onako diskretniji ispod površine, ali u tom slučaju čak razorniji. Evo, gledajte tog Zerekovića, nesretnog malog kućnog fašistu koji maltretira svoju ženu, a spolja se to ništa ne vidi. Ali kad uđe u taj svoj mali tamni zabran svoga stana i svoje porodične intime, to je jedan čovjek koji preuređuje svet. Ni manje ni više, nego ima rešenja, ima vizije, jedan mali kućni tiranin. Neverovatna priča, moram da kažem. Ima još i nekoliko izvanrednih priča. Ta koja je pokušala da se ona ospori, mislim na čuvenu pripovest Zeko, iz ideološkog ugla, u smislu glavni junak Zeka Katanić je radio u korist revolucije, tako pa je to bila ideja kao da se tu Andrić malo udvarao novoj vlasti, komunističkom poretku, ali kad je čitate iz neke druge perspektive, onda vidite recimo taj opis tog marginalnog sveta sa periferije, sa Savske obale, sve one sudbine koje bi danas tabloidi raščerupali, onako, to je sve nekako Andriću živeo, primaka onom. Tu živi Beograd onom svojom vitalističkom stranom, onom energijom koja je čak magnetski privlačna za ljude koji dolaze sa strane i kažu kako je ovde život i dalje. I jeste, zaista, svako od nas koji ima neko iskustvo puta, nije ovde život lep, ali je autentičan. Ima i dalje neku toplinu, pa možda i neku divljinu. Ima nešto što nije podleglo nekoj vrsti tog sterilnosti, tog automatizma, tog urbanog reda koji je, jeli, onako se proširio na gotovo celokupnu zapadnu civilizaciju. Grad je kao neko ultra uređeno mesto gde sve funkcioniše kao sad. Ne, ovde je i dalje život neka pulsira, što bi se rekao.
Pisac Ivo Andrić u jednom tekstu otkriva da na početku svih njegovih staza i puteva, a čini se kako životnih, tako i stvaralačkih, stoji Višegrad, odnosno oštro i neizbrisivo urezana Višegradska staza.
Na tim stazama, koje vetar mete i kiša pere, a sunce okužuje i raskužuje, na kojima se sreta samo izmučena stoka i ljudi čutljivi, tvrda lica, tu sam ja zasnovao svoju misao o bogatstvu i lepoti sveta. Tu sam neuki slab i praznih ruku, bio srećan opojnom srećom do nesvesti, srećan od svega onoga čega tu nema, ne može da bude i nikad neće biti.
Sa te Višegradske staze nastao je i roman Na Drini ćuprija, a sa velikog kamenog mosta izrasta Andrićeva Višegradska hronika. Most je i simbol i mesto dodira istorijskih prilika i ličnosti, svakodnevnog života kasabe u kojima se ogleda i sudbina malih bezimenih ljudi. On je izvorište i priča i legendi i mitova koji izdvajaju ovaj roman od ostalih Andrićevih hronika.
Sarajevska hronika Omer Paša Latesto je već onako istorijska jedna verifikacija, tu nema uplitanja ovih elemenata. Epske tradicije, narodne tradicije, muslimanske, hrišćanske, usmene predaje, a Travnička hronika je, kao što se zna, dokumentarna. Ona je nastala na osnovu vrlo ozbiljnog tekstualnog istraživanja Andrića. A ovdje u Nadrini Ćuprija, dobro, kako se primičemo novim vremenima, spomene se, ali više na fonu, recimo prvi srpski ustanak ili naravno bombardovanje, početak Prvog svjetskog rata i tako dalje, ali i oni stariji slojevi, priče, dublji slojevi, priče počevši od Mehmet Paše Sokolovića, opisano kao dečaka, ili svih onih priča, ne znam, o stopama Kraljevića Marka, utisnutim u kamen, ili legendama o zidanju i građenju mosta, to više pripada ovoj, da kaže, mitskoj, epskoj imaginaciji usmenog tipa, narodne književnosti.
Tako je pisac, kako piše u tekstu pod nazivom Staze, do kraja života baš po Višegradskoj stazi odmeravao svoj korak i podešavao hod.
U trenucima kada me zamarao i trovao svet u kom sam po zlu slučaju živeo i čudom se održavao u životu, kad se mračio vidik i kolebao pravac, ja sam tada pobožno prostirao preda se, kao vernik, molitveni čilim, tvrdu, ubogu, uzvišenu stazu, koja leči svaki bol i potire svako stradanje, jer ih sve sadrži u sebi i sve redom nadvisuje.
za razliku od romana Na Drini ćuprija, u kome je Višegradska hronika obogaćena slojem usmenih legendi, Travnička hronika nastala je na osnovu dokumentarne građe i obrađuje vreme boravka stranih konzula u tom vezirskom gradu. Sličnost između ova dva romana je samo u uvodnoj slici kasabe, koja proističe najpre iz pejzaža, kaže Mihajlo Pantić.
Ja recimo svake 3-4 godine čitam ponovo Travničku hroniku sa osjećanjem da je uvijek čitam prvi put, jer je knjiga toliko je nekako spora na jedan dobar način, onako starinska, nema tu neke akcije, neke dinamike, ali ima neke onako vrlo duboke priče. Sjećate se kako počinje recimo Na Drini ćuprija? Uvijek ide pejsaž prvo, ide ambijent i Travnik je tipična bosanska kasaba, onako ceo svet je stao u tu jednu bosansku udolinu, stešnjenu, jeli, u jednu malu kotlinicu i nekako se onako, da kažem, sabio na malom prostoru, a prelama se recimo sudbina imperija, sudar kultura, civilizacija, religija i ono što je genijalno na nivou psihologije, vi vidite kako ljudi, što bi rekla Isidora povodom druge priče, koliko je daleko od čoveka do čoveka i kako se tu u stvari, da li postoji uopšte neka tačka dodira, razumevanja, razmene.
U toj uskoj dolini kojom po dnu protiče Lašva, a sa strana je šaraju vrela, jazovi i potoci, punoj vlage i promaje, gotovo nigde nema prava puta ni ravna mesta, koliko da čovek nogu metne slobodno i bezbrižno. Sve je strmo i neujednačeno, izukrštano i isprepletano, povezano ili isprekidano privatnim putevima, ogradama, čikmama, baštama i kapidžicima, grobljima ili bogomoljama. Tu na vodi, tajanstvenoj, nestalnoj i moćnoj stihiji, rađaju se i umiru naraštaji Travničana. Tu oni rastu slabunjavi i bledoliki, ali otporni i svemu dorasli. Tu žive sa vezirskim konakom pred očima gordi, tankovijasti, gizdavi, provirači i mudrice. Tu posluju i stiču ili sede dok oni i sirotuju. Svi uzdržljivi i oprezni. Ne znaju za glasan smeh, ali umeju da se podsmehnu, malo govore, ali vole da šapatom odgovaraju. I tu se sahranjuju kad im dođe vreme, svaki po svojoj veri i svojim običajima, u podvodna groblja, praveći mesta novom, sličnom naraštaju.
Sarajevo, orijentalska, gandijevska golotinja i zapuštenost. Raskoš u neočekivanim stvarima, koje inače nigde i nikom nisu predmet raskoši. Najhladnija i najzdravija voda na svetu. Najčudnije kuće, koje otkako su postale izgledaju ruševne i sklone padu, koje izgledaju nezdrave, a u kojima se živi dugo i prijatno, kao malo gde. U govoru ljudi i žena karakteristični samoglasnici bez boje i jasne granice, od kojih govor dečaka i devojčica izgleda kao nehajno gukanje, sve to zatrpano tišinom.
Dok u ovom kratkom zapisu iz Znakova pored puta Andrić gotovo lirski dočarava neku tajnovitost i mističnost grada, u tekstu Jedan pogled na Sarajevo pisac pokazuje kako su specifičan geografski položaj i klima, burna istorija, različite carevine i kulture oblikovale dva vida i lica grada.
Grad buna i ratova, novca i gladnih godina, kužnih epidemija i razornih požara, grad veštih ljudi koji su uvek voleli život, iako su ga poznavali s lica i naličija. Njegovo lice u posljednjoj svetlosti sutona izgleda drevno mudro. Na njemu se, kao bore vekovnih podviga i iskustava, urezane linije ulica, krivudave i smele, one iz turske epohe, prave i krute, one iz austrijskog vremena. Te dve vrste gradskih ulica još se jasno razlikuju kao dve azbuke iz dva razna pisma i jezika, ali i veo sumraka, koji biva sve gušći, sve ih više izjednačuje i stapa u nečitku priču zajedničke noći, koja sada pokriva istorije i legende, podvige starih osvajača i domaćih malih i velikih tirana i oligarhija, pokrete narodnih masa, duge i zamršne račune i obračune između onih koji imaju, a ne daju, i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.
Takvo Sarajevo, protivrečno, između tišine i žamora, postalo je pozornica mnogih Andrićevih priča, u kojima prelomni istorijski trenuci, svi sudari i susreti različitih kultura, sve društvene promjene grada, utiču i na sudbine junaka.
Postoji nešto što se zove genus loci, ili nešto što se čita iz prirode nekog mesta, a mesto oblikuje čovekove karaktere. Pisci se razlikuju od, recimo, kod Joyce-a, na primjer, šta su Dublinci, ili kod naše Isidore Sekulić, koja isto govori o tome da je prostor nešto što nas po najvećima određuje. Koliko je Andrić, recimo, potrošio rečenica opisujući, na primjer, zalazak sunca nad Beogradom, govori o nekoj dramatičnosti toga zalaska, tome kako tu ima nečeg gotovo metafizičkog, te snage. Ima, recimo, divnih zapisa u dolasku proleća u Sarajevu. Prelepi, onako, baš neke impresije savršene. I ima, naravno, taj osjećaj koji opet vuče iz te geološke pozicije grada, koji se opet formira negde na dnu neke posude između brda, što bi se reklo. I ima toga, manje upričano, zanimljivo, mada se neki dešavaju u Sarajevu, ali najviše u Omer Paši Latasu.
Jedno od takvih mesta u romanu je opis ratnog februara i neke ljigave i nezdrave zime, koja kao da je odgovarala svemu što se dešavalo sa gradom pod vladavinom Seraskera Omer Paše Latasa.
Neki pećinski život zavladao u ovom inače ljupkom i urednom gradu, u kome su ljudi uvek i onda kad je bivalo najteže i najgore, nastojali da sačuvaju izgled i dostojanstvo. Pod gorkom i traljavom studeni ovog ratnog februara, kao da je zgasnula i posljednja iskra životnog žara. I sad sve živo samo traje i baulja, i ne pitajući se kako izgleda, ni kuda ide. Sve je teško i još gore, sve je ružno, klizavo, hladno. sivo i nemilo, osramoćeno i postiđeno, se raskerova zima. Vreme podesno za crne misli, ružne i bezumne postupke.
Knjige priča Mihajla Pantića mogu se čitati i kao male hronike Beograda. Povlašćeni prostor pripovedanja u većini priča pripada Novom Beogradu. U njima se nad istorijom i svakodnevicom ispisuju sudbine običnih ljudi, ali se u njima osjeća ponekad i sasvim tiho, na različite načine, prisustvo drugih pisaca. Jedna od priča sa naslovom Od početka do kraja napisana je po Andriću.
U pisanju priča je razlikujem dve vrste podsticaja. Jedna je ova spoljašnja. Kad vam nečija sugestija vas odvuče u pravcu da jednostavno probate i kažete aha, to mogu. Ili probudi u vama nešto što znate da postoji, a taj podsticaj je onda dobar da to negde završite. I ja sam pisao tu moju knjigu 90. godina koja se zvala Sedmi dan košare. Te priče su na neki način dijalogizovale to što ja pišem sa piscima koji su me oblikovali. nije to ono koje na vas uticao, na nas sve utiče. Na nas utiče i vožnja liftom, a ne čitanje neke velike knjige. Nego sam to pokušao, evo sad i ovoj najnovijoj knjizi na neki način, ali sad na jednom drugom nivou, vi se tekstom uključujete u taj Vavilon glasova, književnih, neknjiževnih, nije od prioriteta. I onda sam, recimo, kad sam počeo da pišem tu priču, setio sam se, naravno, letovanja na jugu i setio sam se jedne, moram da kažem, meni vrlo inspirativne tehnike koje vam primenim u toj priči, to su one čuvene zagrade, poetika zagrada u toj, ono što je najbitnije, oni stavio u zagrade. To je bilo ono savršeno. I to me nekako, ajde povuklo, ajde da probam nešto slično u tom ambijentu. Naravno, onda se nakupite se raznih krpica, nekih senzacija, fleševa, nekih utisaka, nekih, i to sve se u tom loncu mašte nekako promeša i na kraju izađe to čudo koje vas i vas koji to pišete vas donekle iznenadi. Boga ti vidi kako se ovo sve jedno s drugim povezalo, a niste baš, kad ste počeli da je pišete, niste baš mislili da će to tako da ispada. Tako da je to bila mešavina spoljašnjeg i unutrašnjeg podsticaja. Kad se u vama probudi neka frekvencija, ja volim o tome da govorim. Kad imate priču, kad imate frekvenciju, kad nađete tonalitet u kojem ćete ispričati, to je doslovno kao u komponovanju. Kad neko kaže ovo je iz D mola, to mora da bude u molskoj skali. Kad kažete ova priča sad ima tu i tu frekvenciju, kad imate taj, kako bih rekao, zvuk pripovedni, je tu od Andrića, ima zaista šta naučiti. Neke njegove rečenice su bukvalno metrički, to sad pišem u njegovoj poeziji, pa vidim, gotovo su metrički pravilne. Ima, znate, ono, kad brojimo stihove u poeziji, evo ovde, brojite kao što vidi, ovo je 12-terac, pa vidi, da, baš tako.
Tako je Andrić, ostavljajući nam u nasleđe svoje priče, pripovetke, romane, zapise, postao jedna vrsta pripovedne norme kod nas.
Mislim da je Andrić neka vrsta pripovedne norme kod nas i ne jednom sam i govorio i pisao o tome da onaj ko piše posle Andrića njega na ovaj ili onaj način podrazumeva. Ne samo to, kad, recimo kad ja pišem, povremeno mi se umeša u tu frekvenciju neki Andrićev sud, neka rečenica. Neminovno ste asocijativno otvoreni u tom smeru. Zato što sam posle svih ovih godina negde uveren da nekako ta memorija jezika i pripovedanja i uopšte cele forme radi čak i na nekim podsvesnim nivoima. Ne morate vi to uvek da osvestite, ali ako ste, kako bih rekao, odškolovani ili obrazovani u duhu neke tradicije, neke književnosti, nekog jezika, nekog pripovednog ritma, o tome ću još nešto da kažem, onda je prirodno da naprosto ne možete izvan toga, što bi se reklo, to je negde zadato, to je sad vi u meri sopstvenih moći to probate da, neću reći unapredite, to bi bilo suviše oholo, ali da tome date neki sopstveni pečat, nešto da neki svoj trag. Meni je Andrić više norma, recimo, u zvuku njegove rečenice. A u tematskom smislu ne, ipak. Ja prvo nemam iskustvo dolaska u grad, koje je veliko iskustvo uopšte cele te modernističke jeli, perspektive u književnosti, ono što Đerđ Konrad naziva osvajači grada. To ulazim u grad, varvari su ušli u grad. Ja to iskustvo nemam. Čak u ovom slučaju o obrtanju perspektive. Ja pišem ponekad priče koje se dešavaju u nekoj prirodi, koju ja sanjam otprilike onako kao što je Andrić sanjao, ne znam koliko je umesna ova analogija, ali je tačna. Kao što je Andrić sanjao grad, tako ja sanjam neku čistu prirodu, neku rajsku reku, neki ribolov, neka nebesa i tako, zato što to nemam u svom neposrednom iskustvu. Tako da, kažemo, tu se naprosto se perspektiva razlikuje. Kod mene ima stotinu gospođica, ali one nisu onako, da kažem, formatirane i oblikovane kao što je Andrićeva rajka, nego su to ove neke savremene gospođice. Eto, to je ta priča.
O priči i pripovedanju, o gradovima u Andrićevom stvaralaštvu, o pisanju i čitanju, U emisiji Kod dva bela goluba govorio je pisac i univerzitetski profesor Mihajlo Pantić.
Celog života ga čitam. Evo, skoro sam čitao ponovo Most na Žepi i uvek nađete neku rečenicu ispred koje samo zanemite ili kažete wow. Kako kaže Harold Pinter, ja stalno citiram tu rečenicu, veliki pisci su trajno prisutni, oni su deo naše svakidašnjice. Ne bih umeo da vam prepričam Don Kihota, ali savršeno znam ko je Don Kihot. Hamleta bi znao da vam prepričam i savršeno znam ko je Hamlet. I izvanredno dobro znam ko je Ana Karenina i znam ko je Ćorkan i znam ko je Rajka, razumete, znači oni su uvek tu, to je deo naše onako naše žive memorije, njih toga ne treba da se prisećate, oni su nekako figure koje postoje paralelno sa nama i čine deo našeg mišljenja, deo su našeg iskustva. Na taj način onda se vidi koliko je književnost u stvari više nego važan deo jeli, čovekovog mišljenja i opšte neke kulture.
Autor emisije Tamara Krstić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Čavić i Igor Dragićević. Urednik Vojislav Karanović.